Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao. Nisy fahatarana adiny roa latsaka teo io ny fanomboha amin'ny fanadinana BEPC ny atỳ amin'ny mpiadina ny taranja anglais teny amin'ny fobe fanadinana nanisanina ao amin'ny sisy koa Antananarivo renivohitra androany maraina. Voalaza fa efa nisy namoaka mialohan'ny fotoana nilaza adina. Miakadapa araka ny voafaritra ny lalam-panorenana indray amin'ny talata 7 jolay ho avy zao nisy olombavam-bahoaka 320 voafidy ny 520 lasa teo. Efa misokatra kosa ho an'ny fiara rehetra ny lalam-pirenena fahenina mampitohy amin'ny distrika Nambanja amin'ny Atsilanana. Tsy misy intsony ny famindrana entana ho an'ny fitaterana iraisana ho an'ny mpandeha miazo any Atsilanana sy ny any amin'ny lalam-pirenena miazo an'ny Voamara. Ny any ivelany 3 mialohan'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka any Frantsa mbola mitarika araka ny fakana ny hevitry ny vahoaka ny antoko Rassemblement National na ny RN. Borino araka koto malala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Anomboantsika ny vaovao zao atoandro zao ny tontolo nyfanabiazana nanomboka tamin'ny 5 sy fahefany ary nifarina tamin'ny 20 latsaka fahefany teo ny fiatrehampiadina BEPC ireo taranja teny vahiny anglais, allemand ary espagnol teny amin'ny fobe mpanadinana lisea nanisana androany maraina. Ireo taranja ireo moa no namaranana ny fanadinana BEPC ho an'ireo nisafidy ny sokajy A. Tsy aivina fa nikorotana amin'ny famaranana io fanadinana io raha nihita teny amin'ny fobe mpanadinana lisea nanisana androany maraina izay. Nanomboka tamin'ny 7 sasany fiatsoana anarana saingy navoaka ny efitrano eropiadina ny safidy ny taranja anglais ary nasaina ny andry teny an-tokotany izy ireo. Voalaza mantsy fa efa nisy namoaka mialoha indray ny laza adina tamin'io taranja io. Ny andry mifahatongava ny laza adina teny an-tokotany noho izany eropiadina. Na efa saika nanomboka ny fanadinana tamin'ny ora ara-dalàna koa aza eropiadina ny safidy ny taranja allemand sy espagnol de voatery miandry ny fanomboana miaraka tamin'ireo nisafidy ny taranja anglais ihany koa izy ireo. Fa nankatoavy ny filankevitry ministra ny famindrana ny tetibola andoavana amin'ny vatsim-pianarana hoenim-bolana ho an'ireo oniversite misa enina sy ireo IST misa telo eto amintsika. Ny fandoavana ny vatsim-pianarana ho an'ny volana faefatra ka hatramin'ny faenina dia atao manomboka ny amin'ity volana jolay 2024 sy ny vola ary ny volana fahafito hatramin'ny fahasivy alohan'ny faran'ny taom-pianarana 2024-2025. Nanao fanamariana moa ny filohan'ny repoblika fa tsy maintsy arahana tsara ny fizarana ara-dralina sy amin'ny fomba mangarahara ny vatsim-pianarana ireo mpianatra eny amin'ny oniversite ireo. Tsy maintsy atao izay tena hahatongavan'izany amin'izay tena tokony hisitraka azy. Ivadika amin'ny tontolon'ny politika indray sika isan'ny lanina tamin'ny filankevitry ministra Omaly ny didim-panjakana miantso ny fivoriana manoka ny antenimiera-pirenena manomboka ny talata 7 jolay ho avy zao amin'ny 4 maraina. Fivoriana ho fananganana amin'ny boromahitra ho an'ny mpanjakana mpanao lalàna io sy ireo voamiera samihafa hifarana moa ny fivoriana raha voatapitra ny lahadinika araka ny fampahafantarana avy amin'ny fiadidiana ny repoblika. Amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany hiady amin'ny fomba fanaovana politika vaovao eto amin'ny firenena ny atoko FIEM, tarihan'Andriamatoa Raderan'i Rinina Saint-Lison Daniela izay kandida laharana faraikambe folo nandritra amin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo raha naneho hevitra momba ny fiainam-pirenena ankehitriny izy ireo. Maro mahaleo tena no lany solombavam-bahoaka ankoatra ny kandida natolotra ny vovonana politika sy ny atoko nandritra amin'ny fifidianana farany teo. Ivory voalohany moa araka ny nambara teo ny antenimiera-pirenena vaovao ny talata ho avy zao. Manolo-kevitra ny antoko FIEM mba hitondra vokatsoa ho an'ny firenena ny fisian'ireo tsy miankina ireo. Tokony hivondrona izy ireo ka hampiseho ny mahamaleo tena azy marina amin'ny tsy fidirana amin'ny vondrona parlementerany atoko na ny vovonana atoko manohana ny fitondrana sy manohatra ny fitondrana mandritra ny 5 taona iasany. Tokony hamatra ny laharam-pahamehana 2 na 3 tsy lalàna akory fa tanjon'izy ireo anampy azy amin'ny fanapaha-kevitra andaniana na tsy ny lalàna atolotra ireo vondrona toko lehibe na andrafitra tolo-dalàna atolony ihany koa. Ohatra ny ady amin'ny fahantrana, ny fahafahana, ny fanajana ny lalàna. Tokony hisy antoko mijoro ara-dalàna iankinany andinika ho azy ireo ny toedraharam-pirenena ikarohana hevitra ho azy anomana amin'ny ady hevitra amin'ny fivoriany amin'ny temiera. Tsikarta na nita nifidiana shurumba mboka faranteo ya tanyantion ni fiema famaru ni paipaikia na tau anvana ni safidu mboka taluan lachabatu ni fanda chambatu ni fansambatu aru mfapikara na mfuka pifidiana manumka manana tai kifa ya nkio ni fanyantuku kaifa ita wavleta amni fanaramasu si mfananguna na purufuraita anapurufuna ni alatra saikia tau misu izuron fikia sana fanutukuduna na mvatu nuefa vuarna saadi nunfasa ina milaza marn manio ni favununani ni yade tam ni farani ampiara na lalana mba ya ruva na safidi malagasi iroze na tiarufa na ngalara na mismi tiaza ni nananga na fikia banana mba anamafisa na tani fitakina na marna si mfanarana mfiturin dinyana libe amni adatou iaina na marna demokrasi izanre taizani Taurin ni fandaisana njara mfifdiana flupirinena si mfifdiana shurumbavumboka faramteo. Dinyana manaraka irusun nyatuku ni atikindai ni fifdiana na inenivonkomina kavuna anrucha kakandida wa mzani nyantuku fiem ama antuku mianaj. Vina piaramu nyantuku ratio munwe piaramu na vovau hapa tanja kanfirinetikia kamba isi fiadana ama malagasi tivakuvulu iramfatarieta. Manus ni nifanambaranamu ande matura dira nirina sendison Daniela flu national ni antuku fiem. Fa fumba fia di politikia sinan liana ni fluwa ni atemere pirinina te walu ramatu Kristina razana masu sati na nilingena sinan uzunguzna ni seza mptunda u ni pamakafaka politikia yomsia teresa pirinina fluorira kutumalal. Amri ulna mamtidi na mflu andu rajwi lanketini defa maru no chumakasita ka mfumba fitundan sangi chumasamtini ni chumiala no nifiaruvana ni tomtsu manukana anana nijireu. Manapi fanazavana mumzayari ande matu fluori la kutumalal
ni flu pirenena de manon ni yeruvana ni fitumbana na nweru ni malagase ni seza kase manimba tembana ziti ya normal la pezane ton endreni fomba fiady amin'ny politika zany mamoetra ve zany sa miady ve zany sa hoana fomba fiseho amin'ny politika ireny ary fomba fanaovana politika naiza naiza eto ambonin'ny tany torak'izay koa ny nataony ramatoa Kristina Razanamaso rehefa ny olona matsapa fa misy tsy mety ny amin'ny fandehan'ny raharaha sy ny fomba fitondrana eo amin'ny firenena dia tsy maintsy maka fanapaha-kevitra ianao ary eo nahitanan'ny olona mahay maka fanapaha-kevitra amin'ny fotoana mahapety azy mahapety n'le fanapaha-kevitra fa tsy hoe mahapety an'le olona ny mpanao politika mahazatra antsika malagasy dia rehefa maka fanapaha-kevitra izy de mahamety ny tenany nangalany fanapaha-kevitra betsaka amin'ireo mpanao politika akaiky amin'ny andriamatoandry rajolonreo no tsy d'accord amin'ny fomba fitondrany andriamatoandry andry rajolona fa ny zavatra ataondrareo de zao tsy afaka maka fanapaha-kevitra izy amin'ny tsy mahamety andrareo zany hoe raha zavatra inconfortable zany par rapport au confortable au confort plutôt qu'il vive actuellement tapaka ny karamany tapaka ny finanana de alondra lalo mitrefilao fa tsy atsiary vahoaka ireo olonreo io no mampatonga an'le hoe fomba fiadiny ny andrareo
Ivatika amin'ny tontolon'ny toekarena indray sika mety amtarazoka ny famoambola avy amin'ny vondrona eropeana anampiana antsika malagasy ny nandroana masivoan'ny vondrona eropeana teto amintsika ho ny pahay toekarena Serge Zafimahovo mety isy any fanaovatsy ny fiaraha-miasa vaovao fa saingy ijanona ho fanaovatsy ny fotsiny ihany zany fa tsy hisy vola mivoaka akory ny filazana marina mahakasika ny tsy fanarahana amin'ny fenitra sy ny tsy nampiasana araka ny tokony ho izy ny famatsiam-bola amin'ny vondrona eropeana tamin'ireo tetikasa samihafa novatsiany vola teto Madagasikara no tsy tatin'ny fitondram-panjakana malagasy ka nandroana ny masoivoan'ny vondrona eropeana teto amintsika hoy ny pahay toekarena Serge Zafimahovo
le resaka hoe fosirana iny a satria am'le resaka hoe manao maloto amin'ny sasa tsy ampitoana zay ny resahany amin'ny akapobeany a ty amin'ny resaka vahoaka fa ny tena marina ny infrastructure zay ny financen'ireo européenne tsisy mandeha araka ny tokony ho izy ary efa nytena zay mihitsy ny le matamy lalana ao izy a tokony maharitra 20 taona lasa 3 taona de efa simba tia Madagasikara satria tsy manaraka n'le norma zany le norma fanamboarana an'le izy ohatran'izay daholy a na ny trano io na ny lalana io na ninona tsisy manaraka an'le izy de ny union européenne zany a efa anao interpellation momba n'io resaka io de ny amin'ny fanjakana ny tonga aloha le momba le resaka le hoe fosirana io zany tondranzareo azy ka le izy a zay zany le manipulation e azadino ary zao conférence épiscopale zao a mitovy position amin'ny Union Européenne roanao daholo zany ny veka rehetrarehetra zany vahiny eo anatin'io conférence épiscopale io alefa ho ary de jerevana zay ny le izy il faut être honnête zany rehefa mitondra firenena azapotehana ny firenena aminao resaka ampipo a distafa ohatra
nambaran'andriamatoa Serge Zafy Mahova ihany ko akoatr'izay fa tokony azavaina amin'ny vahoaka tsara ny momba ny fanampiana avy amin'ny vondrona eropeana zay tsy averina sy ireo trosa avy amin'ny banky eropeana momba ny fampiasam-bola sy ny tahiry eropeana ho an'ny fampandrosoana. Eo amin'ny tontolo ny tontolo iainana olana lehibe ho an-tanàn-dehibe ny fitantanana amin'ny fako eto Madagasikara manam-pirofo izany amin'ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra raha ny antontanisa nivoaka farany tamin'ny taona 2020 mantsy dia mahery ny 5.7 taonina isan'andro ny fako n'Antananarivo renivohitra manodidina ny 3.5 taonina ny fako tamin'ny taon-dasa 2020. Efa ao anatiny mitetika asa amin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ho eo ambany fitantana ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovain-Jafy ny fametrahana ivotoerana amin'ny dinana fako ametrahana izany amin'ity taona 2020 ity ny eto amin'ny faritra Analamanga eny Manandrina sy ny any amin'ny faritra Atsinanana hisetraka izany ihany koa ny taona 2020 ny any Vakina Karatra sy Atsimo Andrefana ary ampy ihany koa ny eto Analamanga izay ho apetraka eny Atsimo Ndrano manazava momba izay famidinana amin'ny fako any amin'ny faritra Atsinanana izay ary ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovain-Jafy ny ministra Andoniriana Max Fontaine.
Voalohany a izay fako biôlôjika fako organika dia ho avadika zezika dia io zezika io a afaka varotana avy eo a na ho amin'ireo tantsaha na ho an'ireo orinasa mpamboly ireo satria fantatra koa hoe any faritra Atsinanana betsaka ny mpamboly a betsaka ny orinasa izay mamokatra koa. Faharoa a ny fako plastika io plastika io a azo atsonoka dia ho avadika pavé autobloquant ary tamin'ny herinandro a nanao vizitiny siège an'ny kolasa dia zareo efa vonina anampy antsika anao an'le analyse momba an'ireo pavé autobloquant ireo satria tsara zany satria tsika manana filana amin'ny resaka fotodrafitrasa ary mahavita mamokatra pavé autobloquant maromaro tsika tsy voatery hoe tonga dia anaovana route nationale izy io a fa efa betsaka ny fotodrafitrasa azo atao miaraka amin'ireo pavé autobloquant ireo.
Ivadika amin'ny tontolo ny fifamovoizansika efa azo aleny fivilian-dalana eo amin'ny renirano'ny fasy sy mahavavy ankehitriny efa misokatra ho an'ny fiara rehetra noho izany ny fifamovoizana amin'ny lalam-pirenena fahenina mampifandray amin'ny ambanja sy antsiranana nisy fahatapahana tao anatin'ny fotoana lavalava vokatry ny takaitra navelan'ny rivodoza Gamanemo ny volana mahasalasa teo izany afoana amin'izay manomboka izao ny famindrana entana ho an'ny fitaterana iraisana ho an'ireo mpandeha hiazo anatsiranana tsy any amin'ny lalam-pirenena fahadimy mampitohy an'ny voemariny na izany aza misy ny lamina napetraka ho fandridrana famovoizana eny amin'ny toerana ho ny ministera amin'ny asa vaventy ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy manomboka amin'ny 6:00 ka hatramin'ny 5:00 maraina no misokatra ny lalana ary misokatra ny tontolo andro kosa izany ho an'ny alahady mbola ao anatin'ny fanamafisana ny fivilian-dalana moa ny orinasa tompona andraikitra ankehitriny mandra-piandry ny fanamboarana mitetezana vaovao maneho fisaorana ho an'ireo mponina sy mimpampiasa ny lalana ny ministera ny asa vaventy tarya ministra tompona andraikitra ny kôlônely andrianatrehana Andriamihaja Liva tamin'ny faharetana sy mifanajana ireo toromarika napetraka nandritra ny fotoana nanatanterahana ny asa mametraka ny fialantsiny sahady amin'izay mety ho fanelingelenana ateraka ny asa fanatsarana sy ny fanamafisana ireo fivilian-dalana izay mbola atao ihany koa Andriamatoa ministra. Fa fitaovana voalohany nahafahana nanavao ny fampifanana ara-pambolena sy ny any ambanivohitra na ny fara teto Madagasikara ny fandaranasa forma proda teo ambany fiahiny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana miisa roa ny iraka tanterahany voalohany ny fandraisana anjara amin'ny fanatratrarana ireo tanjona amin'ny paikady pirenena ho an'ny fanofanana ara-pamokarana sy ny any ambanivohitra na ny asiany fara ary ny faharoa kosa ny fampifanana tanora vaovao ahay zatra amin'ny asa famokarana eny ambany renivohitra. Nanoana andro ivotora panfanana amin'ny fatra efatra ambin'ny folo ny asany an'ny uniforme prod misa efatra ambin'ny folo ireo ivotorana naonina sy ny avozina raha toka sivy amby dimampolo ireo novatsiana fitaovana entina miasa. Afa-po tamin'ny fisian'ny fandaranasa ireo tanora nisitraka fanohanana ary maniry ny toizan'izany ho an'ireo tanora hafa tonga eo amin'ny tsena miasa. Ramatoa Rasoa Miaritsoa, volohan'ny aina Henriette filoha-lefitry ny tambazotra ny tanora nahazo tombontsoa tamin'ny fandaranasa Forma Prod.
Tena nanova fiainana ny idirana tao amin'ny tetikasa. Marina fa tanora tsy dia tena hoe nahita fianarana be. Au niveau 3e kanefany a ankehitriny a dia samy joro ary tena milaza fa mahavelo tena tanteraka. Mankasitraka tanteraka zany ny fitondram-panjakana ny indrindra ny ministera ny agrikultura zay ny karakara napisy an'izao tetikasa zao. Za folo taona ny ainako tao anatin'ny forma prod fa mbola fotoana vitsivitsy monja raha ohatra ka hoe 2018 zany na fantatra ny fisiny io forma prod io dia niditra nanao formation dia niezaka. Ankehitriny a efa manana trano a, manana fambolena, manana fiompiana. Ankehitriny koa efa afaka mampianajanaka ary mahavelo tena tanteraka noho ny fisiny zay rehetra izay. Eto zany a dia sahako no miteny andaory tanora namana tsy hipetraka fotsiny hoe tsisy nininina za dia aloha amin'izao fa manara-baovao a miaino zava-misy a dia mandray formation a miaino ny hafa ary manaparitaka amin'ny tanora namana dia mampiatra zay zavatra omena fa tsy hoe zavatra mitohanana ako nomena fotsiny ty a dia tsy rarahina fa tena ampiasaina ary afaka mampiasa ny kely eo ampelatanana ho tonga be dia tonga mpandraharaha tohana izao.
Isany vokatra azo no nitohana nataon'ny forma prod ihany koa ny fananany fitoeram-panofanana mivondrana amin'ny farmadan ny marika iombonana na ny label soafar. Toy ihany koa ny fampiarana ny drafitra hitantanana ny fitoeram-panofanana na ny projet d'établissement ny filoha-lefitry ny farmada Serge Merisson.
Talohan'ny fisian'ny tetikasa forma prod a dia nandalo fotoatsarotra ny fitoeram-panofanana satria maro amin'izy ireo ny tsy nanara-dalàna, tsy nanara-drafitra ny fifanana ary tsy tafapetraka araka ny fankatoavana ny fanjakana ny diplôma sy ny marim-pankasitrahana nomeny. Ny tetikasa forma prod dia nanampy tamin'ny fanamafisana izay fahaiza manao izay nafahan'ireo fitoeram-panofanana isantsokajiny a voalohany aloha nanitsy sy nanatsara mba hanara-dalàna ny fitoeram-panofanana nanamafy sy nanampy ny traikefan'ireo mpampiofana ary nitondra ihany koa ny fitoeram-panofanana hanara-drafitra makany amin'ny fanovana ny tontolon'ny famokarana miatrika ny fiovan'ny teknôlôjia ny fiovan'ny toetrandro ary ny fanatsarana amin'ny ankapobeny ny ara-tsakafo. Amin'izao fotoana izao a 20% ny fitoeram-panofanana nahazo fankatoavana ara-panjakana ary mampiatra ny lasim-panofanana manara-drafitra sy mifanaraka amin'ny lalàna misy eto Madagasikara. Mahafaly zany satria nitetika asa forma prod a dia nandray anjara mivantana tamin'ny fanamafisana izay a rafitra entina manofana izay a ary ny tanjona imbonantsika moa dia ny maha-olona sy ny fanatsarana ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra noho izany a dia ankasitrahana ny fandraisana anjaran'izay nomeny a ankasitrahanay mpahazo tombontsoa ary hanomezanay toky a ny hanoizana ny asa rehetra natomboka niaraka taminy a sy hanamafisana ara ny vokatra azo hatramin'izao.
Tsy ambanin-javatra ihany koa ny fitomponina eny amin'ny kommuna nahafahan'izy ireo nanokana tetibola amin'ny fanofanana amin'ny tanora ao aminy vokatra mbola azo tamin'ny fandaranasa forma prod ihany koa izany. Famiezaka manatratra ny fanambina petraka anofana olona iray tapitrisa mandritra amin'ny 5 taona afy ny fomba fambolena fofonjany ao ministera fambolena sy fiompiana sy ny ONG PPC Madagascar. Ahitam-pahombiazana mantsy ny vokatra azo tao anatin'ny taom-pambolena raha ny zava-misy ao amin'ny valataka tety vato 500 eo ireo olona nahazo fiofanana nandritra ny 5 volana mamola volam-pampiofana 100 mahery ampiofana ny roliana amin'ity fomba fambolena ity amin'ny faritra maro samihafa ny tompony andraikitra amin'izao fotoana izao. Nanomboka tamin'ity volana jolay ity ny fampiofanana ka mandeha amin'izy ireo amin'izany mandritra ny 5 andro ny fanofanana ary mamaipona. Misy anefa ny masotsivana ahafahana mandray anjara amin'izany hoy Andriamatoa Mamy Razanak'olona mpampiofana sy mpampafantatra ny momba ny mpifofonjany.
Resaka tsy fanjarin-tsakafo sy tsy fampian'ny famokarana eto Madagasikara zany a dia ao anatin'ny finan'ny ONG PPC Madagasikara ny anaparitaka n'io teknika pambolena vaovao io a hoe mpifomifoja io a ahafahana miroso ao anatin'ny hoe fahafitantena ara-tsakafo. De noho izany a misy fotoana mandritra n'ity volana jolay ity zany a hanofana mpampiofany zahay eo amin'ny 50 eo no kasaina tetiavana ao anatin'ny heritaona satria ny tanjona de hoe hanofana malagasy iray tapitrisa amin'ny teknika mpambolena vaovao io zany. De misy an'izay hetsika fanofanan'izay zany mandritra ny volana jolay tia hiatsonany tanora 800 ka hatramin'ny 50 taona eo a rehefa hoe afaka ho mpampiofana izy mieritreritra hoe manana an'izay fahafahana ho lasa mpampiofana zay a de antsona izy a hiofana mandritra ny 5 andro a eny amin'ny école de formation technicien agricole eny Ambatobe.
Ankoatra ny fetra-taona, misy ihany koa ny masotsivana hafa amin'izao fiofanana ho mpanofana momba ny mpifofonjay izao, toy ihany fanazavana.
Takiana aloha de ao anatin'izay ngamba ny ataontsika hoe fananana bakalorea ary ny tena hoe fahavononana ao anatin'izay ka mandefa lettre de motivation sy CV aloha zany aterina eny amin'ny école de formation eny Ambatobe na fianondry zareo anatin'ny roa eo anatin'ny tambatsotran'ny Facebookn'ny PPC Madagasikara. De ao anatin'izay rehefa avy eo zay no manao sélection andre olona zay afaka iofana zany. Misy moa ireo moa zany ireo olona ireo andalo karazana tombana kely zany misy évaluation ao aoriana ny fiofanana fa misy ny fidinana antsehatra zany a tena manao an'le izy mihitsy ao anatin'ny ray volana manao an'le teknika mihitsiny a manao pratika de rehefa avy eo a misy a karazana tombana kely koa anatin'izay a de miroso ao anatin'ny fanangonana an'ireo zay 700 mahery zany 50 a afaka ho mpampiofana zany zahay avy eo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena sika hitsidika ny any Trieste renivohitra mifatra mizaka tena amin'ny Friuli Venezia Giuliana any avaratra atsinanan'i Italia Papa François amin'ny alahady 7 jolay ho avy izao. Andray anjara amin'ny famaranana ny herinandro sosialin'ny katolika italiana any atorana izy. Isy ny lahateny ho taterana amin'io ka itoy amin'ny fionana amin'ireo mpifindramonina irosolotena ny mpitondra fivavahana ekumenika sy ny mpianatry ny oniversite ary ireo olona manana fahasembanana izany avy eo. Tafiditra anatin'ny fandaharam-potoana amin'ny papa ihany koa moa ny itariana solona masina eo amin'ny kianjan'ny Trieste amin'io alahady io. Nampitondra faisana izay nylalovany tany Jamaika omaly ilay rivotoza Beryl nahery ny tafiodrivotra nentiny niaraka tamin'ny lotsakorana betsaka izay mety hiteraka tondra-drano sy fiotsaham-tany. Mahery ny efatsetsy mponina tsy afaka ny sitraka famatsiana herinaratra ny toerana atry ny omaly. Marina fa nahafatesana olona 7 sy nandratra zavatra nandrava zavatra maro tany amin'ny faritra tsy matsinana amin'ny faritry Karaiba sy Venezuela ity rivotoza Beryl ity mialoha izao nandalovany tany Jamaika omaly izao. Telo andro mialohan'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny Frantsa mbola mitarika araka ny fakanany hevitry ny vahoaka ny atoko Rassemblement National na ny RN. Tsy ho Prime Ministra avy hatrany anefa Ingia Jordan Bardella raha toa ka tsy mahazo ny antsasa-manila ny antoko misy azy sy ny mpiara-dia aminy. Ny antoko tsy mankasitraka azy ireo rahateo mametraka paikady anakanana ny RN tsy hahazo izay antsasa-manila izay. Nikarakara famorim-bahoaka goavana izy ireo anina nanehoana izay hevan'izay sy nanentanana amin'ny frantsay tsy hividy azy ireo. Hetsika nanasana ny hery velona rehetra any Frantsa teo amin'ny kianjan'ny repoblika. Loza mitatao an'ireo tsy teratany frantsay fa mizaka an'izao pirenena roa hoe ny mpitarika ny fahazahoan'ny RN ny maro anisa ka tsy maintsy atao izay anakanana izany. Manony izy rabombany any Gaza kosa ny tafika israeliana tamin'ny omaly anarivon'ireo palestiniana mandositra mianatsimo taorinny fahafahan'izy ireo manao izany. Palestiniana 5 akoatr'izay no maty vokatry ny hetsika natao ny tafika israeliana tany Cisjordanie. Mpitaritafiky ny Hezbollah Libane kosa no maty vokatry ny fifandonana tamin'ny tafika israeliana ady any amin'ny toerana manasaraka ny Israela sy Liban indray io. Makasita kanopienu na nara kamba vuatuandu teto amni radio Don Bosco man miftona nondeni sapa na fapa la lamba vuamru uratulakandu mandaptafa tupklasi tupkovavi.